Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama ovog petka, prvog junskog dana, producent Svjetlana Petrović i urednik Biljane Jovićevića u Fokusu. O ruti iranskih migranata preko Balkana, avionom do Beograda, potom ilegalno preko Drine, komesar za izbjeglice Srbije Vladan Cucić.
U prvom momentu, odmah posle ukidanja viza, u narednih mjesec i nešto dana, mi smo imali skoro 500 novih lica iz Irana, međutim, umeđu vremenu je taj broj značajno pao, tako da u svim centrima imamo nešto manje od 400 ljudi iz Irana.
Kompanija Optima iz Republike Srpske u ruskom vlasništvu bilježi rekordne gubitke, samo u prošloj godini preko pola milijarde eura.
A time akumulirani gubitak narastao na vrtoglavih 514 miliona.
U konačnom dogovoru oko Agrokora u ruskom vlasništvu ostaje manje od 50% prehrambenog koncerna.
Dvije ruske banke, Sberbank i VTB, imati će 46% vlasništva u novom Agrokoru za 1,4 milijarde eura kredita kojeg su dale Agrokoru potkraj Todorićeve ere.
Dugo očekivani zahtjev za smjenu generalne direktorice javnog servisa televizije Crne Gore zvanično upućen. Kosovski parlament traži i ukidanje roaminga i granične kontrole sa Albanijom. Analiziramo i uslove u kojima rastu djeca u Bosni i Hercegovini, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ne postoji nikakav tajni plan da se u Republici Srpskoj naseli 11.000 migranata, a iako ga je neko napravio, ne može biti proveden bez mene, izjavio je Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Ovdje bih opet izdvojio Milorada Dodika, koji pokušava da ovu krizu zloupotrijebi u političke svrhe.
Ni nakon višesatne sjednice Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost iza zatvorenih vrata nema novih informacija u vezi sa eventualnim napretkom istrage slučaja nedavnog ranjavanja novinarke Vijesti Olivere Lakić. Opozicioni predstavnici nisu prisustvovali sjednici odbora u crnogorskom parlamentu. Predsjednik odbora Obrad Mišo Stanišić.
Odbor najoštrije osuđuje ranjavanje novinarke nezavisnog dnevnika Vijesti Olivere Lakić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je veoma zabrinut posljednjim događajima na Kosovu. Plašim se da su riješili da uz nečiju prećutnu podršku ne samo unesu nemir i strah u Srbe, posebno Srbe povratnike južno od Ibra, već da i ono što su radili sa Markom Đurićem i sa nesprovođenjem istrage ubistvu Olivera Ivanovića unesu dodatni strah na sjever Kosova, rekao je Vučić za RTS. Asocijacija korporativnih direktora demantovala je navode tabloida da je američki ambasador u Beogradu Kyle Scott pola sata pljuvao po predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na sastanku održanom u tom udruženju. Nijednom riječju ni komentarom ambasadori i diskutanti nisu pomenuli predsjednika Srbije i njegove aktivnosti, saopštila je Asocijacija korporativnih direktora. Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da je tužio predsjednika Srbije Aleksandra Vučića jer ga je nazvao, citat, šefom međunarodne bande lopova. Danas sam i zvanično podnio tužbu protiv Vučića jer me javno i bez dokaza nazvao šefom međunarodne bande lopova, rekao je Jeremić. Grčki zvaničnik je rekao danas Associated Pressu da se smanjuju izgledi da će u roku od nekoliko dana biti postignut dogovor u sporu oko imena sa Makedonijom koji 27 godina narušava odnose između dvije zemlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lider španskih socijalista Pedro Sanchez novi je premijer Španije nakon što je Marijanu Rahoju izglasano nepovjerenje u parlamentu. Italijanski premijer Giuseppe Conte i njegova populistička vlada položili su zakletvu pred predsjednikom zemlje Sergio Mattarellom. Prvo je zakletvu položio Conte, a za njim dvojica vicepremijera, populista Luigi Di Maio, šef 5 zvjezdica, i Matteo Salvini, šef krajnje desničarske lige, zatim i ostali članovi vlade. Ukrajinske vlasti identifikovale su osobu optuženu za saradnju sa ruskim tajnim službama radi planiranja ubistva novinara i oštro kritičara Kremlja Arkadija Babčenka. Sud u Kijevu objavio je da se radi o Borisu Hermanu koji je bio mozak operacije i kojem je određen 2-mjesečni pritvor. U međuvremenu je glavni tužilac Juri Lucenko saopštio da je Herman unajmio za ubistvo Olekseja Cimbaluka koji se borio na istoku Ukrajine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon što je juče ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio da je u toj zemlji povećan broj ilegalnih migranata iz Irana od kako je Srbija u avgustu prošle godine uvela bezvizni režim sa tom zemljom, Branka Mihajlović je provjeravala da li je i u Srbiji također povećan broj Iranaca koji ulaze kao turisti direktnim letovima iz Teherana i zatim pokušavaju ilegalno da uđu u zemlje Evropske unije.
U prvom momentu, odmah posle ukidanja viza, u narednih mjesec i nešto dana, mi smo imali skoro 500 novih lica iz Irana, međutim, u međuvremenu je taj broj značajno pao, tako da u svim centrima imamo nešto manje od 400 ljudi iz Irana. Znate, to je u poređenju sa nekih 8,5-9 hiljada ljudi koji ušli u Srbiju i regularno se vratio, jedan broj koji svakako nije dramatičan.
Kaže za Radio Slobodna Evropa komesar za izbeglice i migrante Srbije Vladimir Cucić, koji je odbio da komentariše izjavu iz Sarajeva.
Ja ne bih rekao da je tu sad u pitanju Bosne i Hercegovina, Hrvatska, Mađarska, ništa odreći, jer mi tu vrstu podataka svakako u ovom momentu ne možemo da imamo.
U Srbiji ima ukupno 3270 migranata u izbegličkim centrima. Iranci su sedma nacija po broju, kaže Cucić. Najveći broj Iranaca čeka od Međunarodne organizacije za migracije dobrovoljan povratak jer su im avionske karte istekle. Gordan Paunović iz Infoparka, nevladine organizacije koja pruža pomoć izbeglicama i migrantima, kaže da postoji veći broj migranata iz Irana nego što je evidentiran u izbegličkim centrima, pa ne isključuje da je Srbija tranzitna zemlja za njihov dalji ilegalni put ka Evropi pa i preko Bosne i Hercegovine.
Ono što je zaista jedan dominantan trend posljednjih nekoliko mjeseci, naravno od kad je Bosna kao nova ruta eksplodirala, je ogroman broj ljudi koji se nalazi van sistema, u tranzitu, koji zapravo nikada i ne dođu do kampa u Srbiji. Tako da je mnogo veći broj onih koji boravak u Srbiji apsolutno koriste da bi što lakše i što brže našli vezu za nastavak puta ka Evropi.
Vladimir Petronijević iz grupe 484 koja se bavi migracijom upozorava da je Srbija propustila da uporedo sa uvođenjem bezviznog režima sa Iranom sklopi sporazum o readmisiji kako bi mogla da vrati one koji ilegalno borave u Srbiji i da se na takvom dokumentu tek sada, gotovo godinu dana od uvođenja bezviznog režima, radi.
I činjenica jeste da su avionski letovi između Teherana i Beograda puni i koliko statistički podaci kojima raspolažu vlasti u Bosni i Hercegovini pokazuju da se beleži trend rasta broja migranata koji imaju državljanstvo Irana, ne može se nužno isključiti veza sa činjenicom da oni u Beograd mogu da dođu sada dosta lakše nego što su mogli da dođu ranije. Dakle, ja ne bih tvrdnje gospodina Mestića zapravo a priori odbacio.
Podsjetimo, ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić je upozorio na problem povećanog broja ilegalnih ulazaka iranskih migranata u tu zemlju.
Mi ne možemo utjecati na Srbiju kome će ona odobravati vizni režim, kome neće. Neke sam čuo informacije da su pregovorima i sa Pakistanom. Onda Srbija mora bez ikakvih problema da nam omogući readmisiju tih državljana u Srbiju zbog toga što nam ona ulazi iz Srbije, pogotovo kad mi zateknemo neposredno nakon granice tamo u zonu Zvornika, Višegrada i tako dalje, sa 100% sigurnošću da nam dolaze iz Srbije.
Između Teherana i Beograda postoje direktni avioletovi 4 puta nedeljno. U martu ove godine uveden je prvi direktan avioleti posle 27 godina. Karte su tada, kako je objavljeno u medijima, planule za nekoliko mjeseci unapred. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Gubitak Optima grupe, koja je u vlasništvu ruske kompanije Neftgazinkora, premašila je pola milijarde eura. Grupa je i prošlu godinu završila sa gubitkom, kao i kompanije u njenom vlasništvu, rafinerija nafte u Brodu i rafinerija ulja Modriča. Ekonomisti ističu da vlasti u Republici Srpskoj godinama tolerišu propadanje naftne industrije i da je vrijeme da se ispita poslovanje ruske kompanije. Gojko Veselinović.
Prihodi Optima grupe u prošloj godini iznosili su oko 428 miliona evra, dok su rashodi bili oko 458 miliona. Iako je ruska kompanija uspjela prošle godine smanjiti gubitak u odnosu na 2016. za 84 miliona evra, To nije bilo dovoljno za pozitivan financijski izvještaj, pa je tako prikazan gubitak od oko 30 miliona evra, a time je akumulirani gubitak narastao na vrtoglavih 514 miliona. Treba napomenuti da Optima grupa po osnovu kratkoročnih i dugoročnih obaveza duguje preko 600 miliona evra. Katastrofalna situacija je i kada su u pitanju ostale kompanije u okviru Optima grupe. Tako rafinerija nafte Brod ima tržišnu vrijednost od mizernih 225 hiljada evra, a prema posljednjem financijskom izvještaju akumulirani gubitak iznosi enormnih 306 miliona. Rafinerija ulja Modriča ima akumulirani gubitak od gotovo 27 miliona evra, a prema mišljenju revizora iz zadnjeg revizorskog izvještaja, nastavak njenog poslovanja se dovodi u pitanje. Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba, kaže da je ukupni gubitak Optima grupe gotovo veći od budžeta Republike Srpske i pored toga kaže imaju povlašten položaj kod entitetskih vlasti.
Poreska uprava Republike Srpske očigledno dosta toleriše jedno takvo srljanje u više od milijardu gubitka. Postavlja se pitanje njihove održivosti. Moramo podsjetiti da su im tolerisali i čekali godinama, donosili nova rješenja o odlaganju poreskih obaveza koji su bili negdje oko 70 milijuna evra koji su oni bili obavezni izmiriti odmah kad skupili rafineriju nafte.
Vukelić dodaje da im se toleriše i neispunjavanje obaveza iz privatizacionog ugovora.
Gdje su trebali, na primjer, da naprave produktovod između rafinerije nafte u Brodu do rafinerije ulja u Modriči. Zatim su trebali da naprave dodatna ulaganja koja nikada nisu ispunili. Zatim je tolerisano kršenje osnovnog odredbe zakona o privatizaciji naftne industrije, a to je da rafinerija nafte zadrži osnovnu djelatnost, a to je proizvodnja i prodaja naftnih derivata.
Ekonomista Siniša Pepić od 2011. do 2014. bio je stručni konsultant za Rubežnjefta i zamjenik generalnog direktora rafinerije ulja Modriča. On kaže da su se tada planovi zasnivali na komercijalnim osnovama, ali ništa od toga nije ispunjeno.
Rafinerija Brod da bi bila na nuli, morala bi da preradi 3 miliona tona nafte godišnje. Ona je sada, ja mislim, i na ispod miliona i da se proizvede tih 3 miliona godišnje, rafinerija Brod nije povezana željeznicom sa mrežom željeznica Republike Srpske, Sava nije plovna, tako da barže također otpadaju kao opcija i kada se prevede tih 3 miliona tona na cisterne, to je da nekih 500 cisterni bude natočeno i otrenjeno iz rafinerije Brod svaki dan, što je logistički i fizički nemoguće izvesti. To sve govori u prilog tome da projekat naftne industrije Republike Srpske je sve manje komercijalni, a sve više politički projekat.
Iz Optima grupe nisu odgovorili na naša pitanja o razlozima lošeg poslovanja, niti su potvrdili, ali ni opovrgli mogućnost povlačenja sa tržišta. Kako gledaju na poslovanje naftne industrije nisu nam rekli ni iz entitetske vlade, a začutali su i u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva. Prema podacima koje nam je dostavila Poreska uprava Republike Srpske, Optima grupa, rafinerije u Brodu i Modriči, ali i maloprodajni lanac Nestro Petrol, nemaju poreskih dugovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Privremeno vjerovničko vijeće Agrokora konačno se dogovorilo oko sadržaja nagodbe, prenosi Enis Zebić.
Najveći vjerovnici Agrokora koji drže oko 70% ukupnog duga dogovorili su sadržaj nagodbe. Dvije ruske banke, Sberbank i VTB, imati će 46% vlasništva u novom Agrokoru za 1,4 milijarde eura kredita kojeg su dale Agrokoru potkraj Todorićeve ere. Agrokor će preuzeti 18% udjela u Mercatoru kojeg posjeduju Rusi, a Rusi će za uzvrat dobiti dodatnih 1,8% vlasništva Agrokora, dakle i dalje ukupno manje od 50%. Drugi budući vlasnici su Zagrebačka banka, Knighthead Capital Investments i domaći dobavljači, koji su još relativno najbolje prošli i koji će uz dosadašnji budući povrat dugova dobiti i 8% dionica novog Agrokora. Izvanredni upravitelj Fabrice Peruško.
Izvanredna uprava i savjetnici sada rade na finalnom tekstu kako bismo prijedlog nagodbe mogli dati na suglasnost privremenom vjerovničkom vijeću čim prije. Veliki broj vjerovnika je u ovom procesu morao pristati na velike kompromise i otpise potraživanja kako bi kompanija mogla opstati i nastaviti poslovati. Svima njima se u ime svih zaposlenika Agrokora ovim putem zahvaljujem.
U sljedećih godinu dana ne treba očekivati neke bitne promjene u poslovanju Agrokorovih kompanija u Hrvatskoj i susjednim zemljama, kaže za naš program predsjednik Hrvatskog društva ekonomista, sveučilišni profesor Ljubo Jurčić.
Poslovanje se u tim okvirima, možemo reći, stabiliziralo i sad ova nagodba koja će se vjerojatno postići jer je preko 70% vjerovnika prihvatilo nagodbu. Znači u provedbi sad te nagodbe ne treba se očekivati neke velike promjene sljedećih godinu dana.
Kada se nagodba provede kroz knjige, najvjerojatnije će se potvrditi procjene da sadašnji vjerovnici, a budući novi vlasnici Agrokora, nisu zainteresirani za taj koncern.
Nije zanima da te udjele prodaju što skuplje budućim vlasnicima, da pokriju dio svojih gubitaka iz poslovanja sa starim Agrokorom. E, kad dođu budući vlasnici koji su zainteresirani za pojedine kompanije iz starog Agrokora, one će vjerovatno mijenjati način poslovanja, onda će to uglavnom biti promjena više za dobavljače nego za potrošače.
Novi Agrokor sa izmijenjenom vlasničkom strukturom bit će opterećen sa 1,7 milijardi eura duga. Analitičar Jutarnjeg lista i Slobodne Dalmacije Frenki Laušić bi sa procjenama pričekao još kojih mjesec dana do skupštine vjerovnika na kojoj će se glasati o nagodbi. Nakon toga slijede moguće tužbe na dijelove ili cjelinu nagodbe i, ako i to prođe, novi Agrokor početi će funkcionirati kao svaka druga kompanija, ali opterećena sa ogromnim dugom.
Njegove kompanije čeka jako zahtjevno vrijeme restrukturiranja operativnog, tijekom kojeg oni moraju dokazati da mogu servisirati sve te dugove. U okviru toga vremena se može očekivati da će budući vlasnici donijeti odluke o prodaji dijela imovine i ne temeljne, možda i neke temeljne upravo kako bi mogli lakše servisirati uplatu dugova. Što se tiče Agrokorovih kompanija u regiji, na njih se to isto odnosi i oni će nastaviti funkcionirati kao što su do sada funkcionirali, a jedino što bi se moglo dogoditi je da Agrokor izađe iz vlasničke strukture neke od njih kako bi mogao doći do kapitala od kojeg bi najvratnije dijelo vratio svoje dugove.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku analitičar Zlatko Vujović o sve izvjesnijoj smjeni direktorice radio televizije Crne Gore.
Ali na neki način je bolje i da DPS preuzme odgovornost i preuzme televiziju i sruši sve ono što je malo ostalo od zakonskog okvira i institucija kada je riječ o medijskim slobodama u Crnoj Gori i nezavisnosti javnog servisa.
Kosovski parlament traži ukidanje roaminga i granične kontrole sa Albanijom. Kadri Veselji, predsjednik skupštine.
Nismo prekršili neki standard Evropske unije i nećemo odmah da krenemo sa sprovođenjem toga. Integracija granica se prvo desila unutar Evropske unije.
Analiziramo uslove u kojima rastu djeca u Bosni i Hercegovini. Majka Alisa Seferović u teškim uslovima daje sve od sebe.
Da se trudimo onko koliko mogu da doprinuse. Da ne žive ovim životom kao mi. Da ne budu neškolovani, nepismeni, izostavljeni.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kao što je i prethodno najavljeno, Savjetu javnog medijskog servisa upućen je zahtjev za razrješenje generalne direktorice radio televizije Crne Gore Andrijane Kadije. Epilog je to višemjesečnog obračuna Savjeta radio televizije Crne Gore sa menadžmentom na čijem je čelu Kadija. Srđan Janković.
Član Savjeta javnog servisa Mimo Drašković, koji je prethodnih nekoliko mjeseci najavljivao podnošenje inicijative za razrješenje Andrijane Kadije, generalne direktorice radiotelevizije Crne Gore, to je formalno i učinio, a savjet bi trebalo o razrješenju da se izjasni na sljedećoj sjednici. Kao formalni razlog za smjenu, Drašković je naveo sporni ugovor menadžmenta javnog servisa o saradnji sa nevladinom organizacijom koju je finansirala Evropska unija. Inicijativa o razrješenju generalne direktorice javnog servisa Andrijane Kadije dolazi nakon višemjesečnog sukoba novog sastava Savjeta radiotelevizije Crne Gore sa menadžmentom, a koji je kulminirao na sjednici u održanoj u četvrtak. Kadija je ocijenila da dio članova savjeta ponižava menadžment, nazvala ih pionima i pozvala da izglasaju njenu smjenu. Kadija je demonstrativno napustila sjednicu konstatujući da dijelu savjeta smeta to što javni servis u ovom trenutku nije pod kontrolom ni jedne partije.
Upravo je to problem, što od trenutka kada se nalazim na poziciji, niti ima upliva i jedna vladajuća partija, i jedna opoziciona partija, i jedan nevladin sektor. Svi ste ravnopravno tretirani. Ako to ne odgovara ovom savjetu, a očigledno da ne odgovara, onda budite pošteni i muški da nas tražite da glasate protiv za izjašnjavanje.
Dio članova savjeta je odbacio optužbe da su zavisni od centara političke moći. I na ranijim sjednicama savjeta se pominjalo da dio članova savjeta čeka signal iz centra političke moći vladajuće koalicije za smjenu kompletnog menadžmenta javnog servisa. Zato smo pitali Mima Draškovića da li je njegova inicijativa za smjenu Kadije produkt takozvanog zelenog svjetla.
Ni od koga ne tražim, niti čekam bilo kakva zelena svjetla. Ja, koliko je javnost mogla da i da vidi,
sam već odavno najavio da ću podnijeti inicijativu za smjenu generalne direktorice i nije jedini razlog. Ugovor ovog puta je to nešto što je zaista onako drastično, ali razloga ima više.
U dijelu upućene javnosti se vjeruje da su postojeće smjene menadžmenta javnog servisa dio ranijeg plana vrha Demokratske partije socijalista da preuzme punu kontrolu nad radiotelevizijom Crne Gore. Najprije su, podsjetimo, razriješeni članovi savjeta koji su bili u navodnom konfliktu interesa, a na njihovo mjesto je većina u Skupštini Crne Gore izabrala osobe veoma bliske Demokratskoj partiji socijalista. Na to je reagovala i Europska komisija koja je izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog političkog miješanja u rad javnog servisa, a zatim su sličnu zabrinutost za slobodu govora u Crnoj Gori saopštili State Department, Reporteri bez granica i drugi. Zlatko Vujović, direktor Centra za monitoring, ocjenjuje da je predstojeće moguće razrješenje direktorice završni čin političkog obračuna sa javnim servisom.
Ali na neki način je bolje i da DPS preuzme odgovornost i preuzme televiziju i sruši sve ono što je malo ostalo od zakonskog okvira i institucija kada je riječ o medijskim slobodama u Crnoj Gori i nezavisnosti javnog servisa, i da jednostavno bude jasno poslata poruka i našim europskim i američkim partnerima da Crna Gora, odnosno vlada Crne Gore i Demokratska partija socijalista nije spremna da poštuje ono što se obavezalo u prethodnom periodu kada je riječ o medijskim slobodama i nezavisnosti javnog servisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Skupština Kosova je ove sedmice usvojila dvije rezolucije, jedna o ukidanju roaminga, druga o uklanjanju graničnih kontrola na prelazima Kosova i Albanije. Najavljen je i prijedlog o carinskoj uniji dvije zemlje, a za Srbiju je to dio velikoalbanskih pretenzija. Slušamo Amru Zeineli.
Usvajanjem rezolucije Skupština Kosova je izrazila političku volju da se ukine roaming sa Albanijom i obavezala vladu Kosova da u okviru ekonomske integracije sa Albanijom pokrene proceduru o postizanju sporazuma o ukidanju roaming tarifa, koje su inače veoma visoki između Kosova i Albanije. Kako su inicijatori rezolucije rekli, inače poslanička grupa partije Socijaldemokrata, koja se nedavno odvojila od pokreta Samoopredeljenje, nadležne telekomunikacijne institucije u Albaniji su također predvidjele ukidanje roaming tarifa sa zemljama u regionu tokom ove godine. Dodali su da će ukidanje roaminga samo povećati komunikaciju između ljudi i tako nadoknaditi moguće gubitke privatnih i mobilnih kompanija. Skupština je Kosova na predlog iste poslaničke grupe usvojila rezoluciju i uklanjanju granične kontrole na tri granična prelaza između Kosova i Albanije. Kako je rekao poslanik Darda Molićaj, otvaranje granica će eliminisati poteškoće i administrativne ometnje sa kojima se suočavaju građani dve zemlje i znatno im uštediti vreme. Od vlade Kosova je zatraženo da pokrene procedure o uspostavljanju jednog takvog međunarodnog sporazuma. Reakcije nove rezolucije su stigle iz Srbije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je tako nešto oslovio velikoalbanskim težnjama. Ali predsjednik Skupštine Kadri Veselji je kazao u petak da je ovo politička volja Skupštine koju će sada da razmotri vlada Kosova. Nismo prekršili neki standard Evropske unije i nećemo odmah da krenemo sa sprovođenjem toga. Integracija granica se prvo desila unutar Evropske unije i mi kao Albanci imamo pravo da mislimo da ćemo se međusobno integrisati unutar okvira Evropske unije kao nezavisne i suverene države, kazuje Veselji na konferenciji za novinare. Analitičari na Kosovu su nešto skeptični po pitanju skupštinske rezolucije. Šćedze Maljići smatra da je preterana reakcija srpskog šefa diplomatije o velikoalbanskim pretenzijama, te dodaje da se sve države mogu međusobno dogovarati o određenim merama.
Roaming se ukida u čitavoj Evropi, tako da to nije to što bi trebalo da zabrinjava.
Ipak dodaje da skupštinske rezolucije nisu obavezujuće i da je ranije bilo brojne rezolucije koje su ostale samo na papiru. Politolog Ramuš Tahiri navodi da ovakve rezolucije, iako nisu obavezujuće, daju određeni duh i smisao političkih kretanja.
U stvari, ne radi se o nikakvim velikoalbanskim ili, tako reći, maloalbanskim ili ovim drugim tendencijama. Kao prvo, pravno-politički, Kosovo je građanska država, bez obzira koja je nacija većinski tu populisana. S druge strane, Kosovo ima određene obaveze spram Evropske zajednice, ima određene kriterije koje mora strogo ispoštovati što se tiče i menadžiranja granične linije i graničnih prelaza.
Kosovo i Albanija, međutim, redovno odvijaju zajedničke sednice dveju vlada. Do sada je održano 4 takve sednice na godišnjem nivou, a na njima se postižu razni sporazumi u korist dve zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Više od 1.200.000 djece ugroženo je konfliktima, siromaštvom i diskriminacijom djevojčica, podaci su Save the Childrena povodom Međunarodnog dana djeteta. Na ovogodišnjem indeksu prekinutog djetinjstva zemlje regije su lošije rangirane nego prethodnih godina. O situaciji u Bosni i Hercegovini slušamo u prilogu Dženane Karabegović.
Šestogodišnja Almedina Seferović jedina je djevojčica od 21 djeteta koji sa roditeljima žive pokraj Drine u okolini Goražda. Almedinina porodica je na korištenje dobila kontejner i ona se iz vrtića vraća za razliku od druge djece u ovaj limeni objekat površine svega nekoliko metara. Tu se odvija cijeli njen život. Na podu piše, crta, uči jer ju je želja da postane učiteljica.
Naučila sam da boji, naučila sam da piše, eto sam tu.
Iako nema nikakve uslove za život, Almedinina majka Alisa istrajna je da joj kćerka, ali još petoro djece, završe školu.
Ja se trudim onoliko koliko mogu da doprinesem, da ne žive ovim životom kao mi, da ne budu neškolovani, nepismeni, izostavljeni, jer ima puno romske djece koje su završili fakultete i škole i obrazovane djece, hajmo reći tu, i ne vidim razlog zašto to moje djete sutra ne bi bilo i zašto moja Almedina ne bi u nečemu uspjela, zato što je romsko djete.
No ne razmišljaju svi roditelji kao Alisa. Zbog neuslovnog života roditelji romske populacije djecu ne šalju u školu. Behara i Alisa Seferović to ovako objašnjavaju.
Nikakve uslove, ja imam šestero za školu.
Ne idu u školu, što nemam mogućnost, kako ću dati, nemam krov na glavi, nema haljina.
Uprkos teškom životu, zakon nalaže da sva djeca u Bosni i Hercegovini moraju završiti osnovno obrazovanje, no tek onda nastaje problem jer zakon niko ne provodi. I ne samo to, gotovo na svakom koraku djeca se koriste za prosjačanje, a najviše ih je na području Mostara, posebice u ljetnim mjesecima. Kako za naš radio kaže direktorica dnevnog centra Altruist Dubravka Andrić, djeca sa kojom rade u Mostar dolaze iz svih dijelova Bosne i Hercegovine kako bi prosili. Ujutro ih dovoze kombijem, a navečer odvoze sa mostarskih ulica gdje ima najviše turista.
To su stvarno predivna djeca. Ta djeca nemaju od koga naučiti nešto pozitivno, nešto dobro. Kako će naučiti ako spavaju u kombiju ili u nekoj ruševnoj baraci koja nema ni vode, ni struje, ni ničega? Samo to da se počnu primjenjivati zakoni i da roditelj napokon shvati da mora upisati dijete u školu, da će platiti kaznu, da će odgovarati ako to dijete nije upisano u školu.
Zbog svega navedenog, Bosna i Hercegovina je ove godine zauzela 39. mjesto od ukupno 175 država svijeta po indeksu prekinutog djetinjstva, koji ukazuje na ključne faktore koji prekidaju djetinjstvo, odnosno loše zdravlje djeteta, neuhranjenost, isključivanje iz obrazovanja, maloljetničke trudnoće i ekstremno nasilje. Ove godine BiH je pala 4 mjesta u odnosu na prošlu, kako se navodi u izvještaju Save the Childrena. Zabrinjavajuće je, kako navodi predstavnica ove organizacije Aleksandra Babić-Golubović, isključenost djece iz obrazovanja.
Od 175 zemalja ima 15 zemalja koje nemaju podatke o djeci izvan obrazovanja, a Bosna i Hercegovina je jedna od tih 15. I ono što Save the Children želi uraditi povodom toga jeste krenuti pažnju relevantnim ministarstvima da se zaista ova problematika mora ozbiljnije shvatiti.
I domaći nevladin sektor bespomoćno apeluje na vlasti da se uozbilje i uhvate se u koštac sa ovim problemom, o čemu govori Dubravka Andrić iz Mostarskog Altruista. Zbog toga zaključuje.
Ja ne znam da je jedan Rom kažnjen što nije upisao dijete u školu. Pa to je diskriminacija. Mi kao nevladin sektor ćemo učiniti sve ovo preventivno djelovanje, ali mora policija biti ta koja će s ulice maknuti dijete i roditelja i podnijeti kaznu roditelju. Mora zakonodavstvo donijeti propise kojima će kažnjavati te roditelje što dovode dijete na ulicu. Čitav sistem naš je nekako klimav. Ali ima stvari koje kad bi se počele primjenjivati bi puno olakšale i to je djeci život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na kraju ponavljamo vijesti dana. Nema tajnog plana da se u Republiku Srpsku naseli 11.000 migranata, kaže ministar Mektić. Vučić zabrinut posljednjim događajima na Kosovu. Nema novih informacija o napadu na novinarku vijesti Oliveru Lakić saopšteno na Skupštinskom odboru za bezbjednost. Grčki zvaničnik ne očekuje sporazum sa Makedonijom za nekoliko dana kako je ranije najavljivano. Nova italijanska desničarsko-populistička vlada položila zakletvu. Parlament Španije smijenio Mariana Rajoya, Pedro Sanchez novi premijer. Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i uz podsjećanje. Naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.